Zer, zer? Ez dut entzun, zer?
Aitu, aitu.
Ikusi duzu hori?
Eta usain du? Entzun. Dastatu?
Ikusi eta ikasi. Horretara gatoz beste azte batez, errezetak irratzaiora.
Eta azte honetan, gizakiaren bost zentzumenak ditugu aztergai.
Horratik ibili gara, usaindu asmoz, ikusi asmoz, zentzun asmoz. Ba, bueno, ea zuek ere bai gaurko gaia zein zen, usaintzen zenuten.
Aste honetan, beste errezeta gomendio batzuk dastatuko ditugu. Ikusi, etikasi!
Guazen beraz bazentzumenak ikastera. Urrengo batean ahotza ez galtzeko errez eta pilatuko ditugu ea horrela irratzaioa kantari azteko aukerarik dugun. Baina bueno, hori beste kontu batzuk dira, Ahotsarekin edo gabe, ona torri gara, Tinto, tinto, beste azte batez, gure gomendioak luzatzera.
Zentzumenen bidez, inguruko informazioa jasotzen dugunez, zentzumenak kaltetzen dituzten bizi ohiturak ekiditen ahalegindu behar gara.
Eta zegatik, ba, gizaki guztiek mugituta mezuak jasotzeko, erlazionatzeko zentzumenak beharrezko ditugulako. Ezurrak, muskuloak eta barren laguntzaz mugitzen gara. Kanpoko mezuak jasotzeko zentzumenak erabiltzen ditugu.
Zentzumenak arduratzen baitira, kanpotik jasotzen ditugun zirrarak, beroa, argia, kolorea, umorea, kinada bihurtzen, kinada hauek nerbioen bidez garunera bidaltzen dira eta garunak muskulo eta ezurrei aginduak ematen dizkie zirrara horien aurrean egin beharreko mugimenduak egiteko. Korrika, salto, saunka.
Ba hori ze, ba denok ikasi dugu txikitatik, gizakiok bost zentzumen ditugula. Dastamena, ukimena, usaimena, entzumena eta ikusmena. Zentzumen bakoitzak bere egin kizun bereziak izaten ditu. Eta nahiz eta oso ondo ikasten dugun, baldakigu nola zaindu edo nola hobetu.
Zentzumen saiatuko gara ba bakoitza alde bakoitzaren alde garrantzitsuenak azaltzen.
Esate baterako dastamenetik abiatuta, ba jakin janari oso hotzak edo oso beroak dastamenak kaltetzen dutela. Arrazoia, barnaza hautik hartzerakoan mingaina lehortu egiten dela, eta horrek dastamenean eragiten duela.
Alkoholak eta tabakoak adibidez dastamenaren gaitasuna gutxitzen dute, eta hala ere, ahoa eta hortzen garbiketa sistematikoak dastamen osasuntzua mantentzen laguntzen du.
Baitu niri urrengo gomendioak oso ondo datozkit. Bakizu ze gerratu da zaidan azte buruan. Sí. Enuela entzumena oso ondo, eta orduan ba gilegi oiukatu nuela eta gilegi abestu nuela.
Nola?
Zuk ere entzumen ez tokazu oso ondo ez daiera.
Aztelena izateagatik.
Bueno, ba, gure itzuliz, entzumenarekin zer kaltetzen du entzumena? Ba, belarriaren barruan objektuak sartzeak. Umeek esate baterako, ba, ohitura mordoa daukate, giltzak, arkatzak eta antzerako objektuak sartzekoa.
Izar, hau, gomendio hau oso ondo dartorkizu zuri. Zarata handiko gune eta uneak ekidin.
Bai, baina irakurri parentesi artekoa petardo jartzen du tabernak eta gaztetxeak eta bestelako lekuak ez, beraz, lasai. ondo entzun hau, MP3a, aurikularrak eta antzeko tresnak ahalik eta gutxien erabili. Entzumen gaitasuna murrizten dutelako.
Eta azkenik aipatzea belarria garbitzeko itsas ura erabiltzea. Ez hartu kotoia duen makila belarriaren barruan, kanpo aldetik toaia muturrarekin garbitu.
Eta bueno, belarria garbitzeko ondartzara ere ez duzu ezertan joko, ezertan joan farmazietan eta antzerako lekuetan ere bai, ba saldu hori dutelako itsasoko ura biltzen duen botea.
Goazen beste zentzumen batekin, ikusmenarekin alegia. Ikusmena osasuntzu izateko askotan garatzen ditugu hainbait ohitura ekidin beharko genituzke.
Esate baterako baltzenekien lanean ibiltzeak, bueno, argitasun gutzirekin irakurri edo egoteak miopia sortzen duela.
Orain badakit zergatik naizen miopea.
Lan egitagatik ez da izango ba.
Zaguzarren moduan ibiltzeagatik. Zua hotza galdu, ni ikusmena galtzen dut.
Zaguzarren bezala zuz beti aldrebez ez.
Bueno, bagoaz beste batekin. Argitasun handitik, babestu behar gara, adibidez, ba, udaran edo orain neguan, ba hori, ba, iluntasun asko nabari da. Eta bat batean eskiatzera edo bagoaz edo gidatzen autoarekin, ba kontuz ibili argitasun edo gehiegizko argitasunen aldaketekin.
Eta irakurtzeagoko baduzue, ba kontuan hartu, izki oso txikiak dituzten liburuak, ez dela ona denbora luzez irakurtzea segatik, ba, begiak eta bista asko fortzatu egiten dugulako irakurketa egokia izan dadin. Eta beraz, ba, nekatzeaz gain bistaren galera dakarrerako.
Ojo bago! Eta irakurmenarekin zerikusi handia duen beste puntu bat dakarkigu orain. Irakurtzerakoan gutxienez 20 zentimetrotako tartea utzi behar dugu.
Zurrarena ez. Ez baza puzka gehiago. Eta ordenagailuan ze gertatzen daiera?
Ba, gure ikusmena oso kaltetua izan ohi dela.
Ordenagailuak eta pantailek bista nekatzen dutela alegia. Eta, bueno, ba, kezue, ba, bista zaintzea oso garrantzitsua dela. Horrezagatik, ba, badira jarraitu beharreko edo jarraitu daitezkeen gomendio batzuk. Esate baterako, eguzkitako betaurrekoak, ba, gehienok ura udan erabiltzen ditugun arren, urte osoan zehar erabiltzea. Hey! eta arrazoia zein den, ba eguzkiak izurtzen dituen izpi ultravioletak blokeatzen dituela. Eta ondorioz, ba kataratak eta antzerako gauzak sortzea ekiditen dutela.
Eta, bueno, okulistarenera joatea oso gomendagarria da. Batez ere, 40 urte betetzen dugunetik aurrera, ba, ordutik aurrera, ba, ikusmen kantzatuta edo bista kantzada delakoa, ba, garatzen delako. Eta, bai, gomendagarria dena bada, urtean behin joatea, ba, zure ikusmena ondo dagoen ala ez jakiteko, edo tan ni bezala, ba, miopea bazara, edo zio zer baduzu, ba, zenbat igo den miopia, edo zenbat jeitzi, edo jakiteko, eta zure betaurrekoak ba, egokitzeko, edota jartzeko.
Eta hori, ba, bereziki, zure aide edo senideak diabetikoak edo tentzio altukoak baldin badira. Kasu horietan bareagotu egiten delako bista galtzeko aukera. Baina janariak ere badu zer ikusirik, ikusmenarekin esate baterako, bueno, ba, gauza berdeak jatea gomendatzen dute adituek eta bueno, honen atzean dagoen arrazoia, ba, vitaminak dira. Normalen gauza berdeak ediren gauzek C vitamina eta E vitamina daukatela. Baita luteina eta omega 3 bezalako azidoak edo gantzak.
Da, bueno, ikusmena oso garrantzitsua da, ez kantzatzea edo behar baino gehiago ez forzatzea. Eta, bueno, horren arira, ba, lehen esan duguna, argi on batekin irakurri behar dugula, al izan ez gero argi naturala, eta, bai, izarrek esan moduan, letra txikia duten testuak luzez ez irakurtzea. Gero, ba, gomendagarria da ere, ba, deskantxo txikiak egitea irakurtzen dugun bitartean, eta nola, ba, irakurtzen ari bagara liburu 20 zentimetrotara dagoen liburu bat irakurtzen ari bagara, ba, 20 zentimetro baino urrunago dagoen puntu batean jarri behar dugu gure ikusmena, ba, begiak deskantzatzeko, da gero berriro irakurtzen jarraitzeko. Eta, bueno, hemen aurrera jarraitzeko gomendiotxo bat daukagu, 20-20-20 erregela gomendioa. Hau da, 20 minutuero, 20 segunduz, deskantzatzea ikusmena, 6 metrotako distantziara dagoen puntu batean, bai, finkatuz.
Baina nautzak, aizeak, kalefazioak, urak, keak, eta antzerako elementuek ere bai, ba, kaltea sortzen dute gure begietan. Horrezagatik, askotan gomendatzen duten beste gauza bat da, begiak babestuta izatearena. Bide berdinetik, ba, ez ikutzeko aholkua, begiak, aska gurea sortzen digutenean edo nekatuta somatzen ditugunean, ez igurtzi zuen begi horiek, horrela ondo eza areagotu, baino ez duzu egingota. Eta zer esanik ez, automedikaziorik ez, ez erabili, medikuak esan ez baldin badizu, inolako tanta edo bestelako botikarik.
Eta amaitzeko aipatzea, ba, lanpostuan ere begiekin arreta handi zibili behar garela. Adibidez, automekanikari bat izan ezkero, ondo ondoz babestuta egon eraman behar dituzu begiak. Batez ere, erradiazio, bai, erradiazio handia dagoen lanpostuetan eta lanbideetan. Goazen orain, ikusmenarekin jarraitzera, baina pantaila eta bai, dispositibo, pantaila duten dispositiboei erreparatuta.
Izan ere mugikorrak, ordenagailuak, bueno, erazkotako pantailak izaten ditugu gaur egun begien aurrean, telebista kasu. Horrezagatik, balen dabiziko geldiunea edo aholkua ingurunea aztertzen egingo dugu. Lehen esan bezala, argitasunak garrantzia handia duelako. Bombilla bat baldin badaukagu esate baterako gure ordenagailuaren inguruan non kokatu beharko genuke bista ez dezan kaltetu. Bueno, ba gomendatzen dutena da alde batetik izatea argiztapen hori inoiz ere atzetik edo aurrez aurre zuzen zuzenean. Eta zegatik, ba, bueno, ba, zuzenen edo albo batetatik ez zen norabideetan jartzen dugunean bombilla, ba, horrek reflejo bat sortzen du monitore eta gure artean, eta ba, horrek bista kaltetu egiten du.
Gero horretik aipatu dugun moduan, argi naturala oberena da, baina hala ere, ba, aipatzea argi elektrikoa ere, ba, ia naturala izatera el daitekeela.
Bueno, tari nola egiten da, ba. Bueno, era natural batean jarrita kontutzoak izan ere, ba, askotan argia orokorra izaten da ez, ba, geletan, ba, sabaian eskegi hori ditugun horiek. Hala ere, ba, lanerako argia alik eta naturalena izan dadin gomendagarriena, lanpara batzuk, maiko lanparak jartzea da, ba, guke erabiltzen dugun espazio hori justu ez gehiago ez gutxiago argistatu dezan eta argistapen hori egokia izan dadin gure biztak beharrea dina esfortzu egin dezan ez gehiago eta ez da gutxiago ere.
Pantailaren distira eta kontrastea ondo mantendu behar dugu edo, bueno, ondo mantendu ba, bai. Hori nola egin dezakegun, ba, bueno, ikusi behar dugu gure inguruneak duen ba, txuri, bai, zehozer txuri ikusi behar dugu. Hau, ba, argi moduan ikusten badugu, ba, gehiegizko distira du. Eta horizka agertzen bada, ba, hori da, ba, distira oso iluna dela.
Eta zeinak esango liguke guri, eh? Irakurtzen eta irratzaioa prestatzen jarri aurretik paretek ere eragina zuten ikustan monologikoa ere bada, eh? Baina inoiz ez dugu hori horretan pentsatzen jarri gure burua. Bueno, alde batetik jakina da, gure etzelan toki eta bestelako paretetan dagoen koloreak eragina duela gure biztan eta gure garunean. Horregatik esaten da, ba, etzean ez delako meni logeletan pareta gorri bizia izatea, ba, tentzioan jartzen duelako gure garuna. Eta bueno, gure ikusmenera eta gure ordenagailu eta pantailetara aplikatuz teoriaren abia puntu hau. Esatea, komeni zaiguna da, ba gure paretak duten kolorea eta pantailaren kokapenak ere eragina duela. Gure ordenagailua kokatuta dagoen eremuan kolore biziak baldin badaude paretetan, ba tentzio edo begien tentzioa areagotu egingo da. Horrezagatik, gomendatzen dutena da, ba ordenagailu atantzerako gailuak dauden eremu edo guneak matek edo antzerako kolorekoak izatea, alegia, apalak.
Gero pantailak gure begietatik 40 zentimetroetara edo gehiagora gerturatzea gomendatzen da, hau da, 50 zentimetro baina gutxiagoko distantziak ekidin behar ditugu. Eta aldi berean gure begietatik 40 gradu baino gitxiagora egokitu behar dugu pantaila. Modu honetan gure begiak ba, gehiago lubrikatuko dira edo bai, ezetasun gehiago izango dute, eta bueno, eta ikusmena hobetuko dugu noski.
Eta ordenagailu aurrean denbora luzez aritzen baldin bazarete, ba jakizuela oso ona dela, 20 minuturo gutxi gora bera, begien nola izango du, ba, klis-klas, esango dut ez dakit zelan ez den bestela eta begiak zabaldu eta iztea oso ona dela, baina oso astiro egiten badugu, amarraliz hain zuzen ere. Hau da, 20 minuturo, ba, amarraliz ahalik eta motelen begiak zabaldu eta iztea.
Era berean, ikusmenaren muskuluak erlasatzeko, ona da, ba, gertu ez dugun, hau da, ba, urrun dugun objektu batera, finko begiratzea. Baina ezin ahaz gelditzen zaizkigun beste bi zentzumenak.
Ukimena eta usaimena.
Azteko, ukimen osasuntzua izateko garbitasuna eta higieneko ohiturak erregularki mantentzea aholkatzen dute aditu askok.
Karo, guztia ikutzen dugu eskuekin eta gero esku horiekin, ba, inguruan dagoen guztia ikutzen jarraitzen dugu, beraz horko virusak, mikrobioak eta barrak ere, ba, gure ukimenarekin garraiatzen dira.
Eta izar, usaimenaz, zer esan dezakegu usaimenaz?
Ederra dela Lorena denean, eta ezain ederra txakurraren kaka denean. Bueno, da serio jarrita, usaimena zer, ba, usaimena osasuntzu mantentzeko sudurrean objeturik ez sartzea dela gomendagarriena. Ba, hori kaltegarria delako hautzakea, boligrafoak, atzemarra edo bestelako gauzak sartzerakoan, infekzioak sortu edo areagotu ditzazkegula. Eta nola bermatu usaimen ona izatea? Ba, sudurra erregularki garbituz, mukiak kendu eta, bueno, bestelako teknikak baliatuz.
Ta, bueno, bost entzumenak aztertu eta espero dugu garatu izatea.
Edo bintzat, ba, garatzeko baliabide gutxi batzuk gehiago barneratu izana.
Eta datorren astean,
berriro itzuliko gara errezetak irratzaiora, beste gai batzuen gomendioak luzatzera, gainera badakigu zeren inguru nengo egun urrengoa aurreratuko dugu.
Bai, venga.
Ea zelako memoria dugun eta urrengo astean mantentzen dugun.
Ez nuen gogoratzen, eh?
Bueno, ba, memoria lantzeko trukoak izango ditugu bizpide, datorren azteko errezetak irratzaioan.
Ordura arte.
And stupid song of yours. That's what